навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар Еўракамісіі Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла арышт 27 удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Яна назвала гэта працягам практыкі палітычна матываваных арыштаў актывістаў грамадзянскай супольнасці. Нагадаю, што гэтыя людзі былі затрыманыя ўчора падчас акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760 і патрабавалі больш спрыяльных умоваў працы. Некаторыя затрыманыя актывісты былі збітыя. Сёння ў Менску затрыманых судзілі. З маскоўскага суду сталіцы перадае Алесь Дашчынскі.
Сярод затрыманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РУС Менску старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і ўсю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволіў хаданіцтва аб тым, каб запатрабаваць і далучыць да справы матэрыялы міліцэйскіх аператыўных здымак. Павел Сапелка сказаў:
«Дзела была прыобщена первой страніцы газеты «Комсомольская правда», из которой можна было сделать вывод, что Лебедзька не находился в числе шествующих по проезжей части».
Аналагічны прысуд 15 сутак арышту за удзел у арганізацыі несанкцыянаванай акцыі атрымаў Анатоль Шумчынка. Пры гэтым нават паплечнікі лідара падпрымальнікаў не паспелі трапіць на паседжанне суду і даведаліся толькі пра яго вынік. Часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які прыехаў у маскоўскі суд, пракаментаваў прысуды. «Амбасада ЗША асуджае прысуды па гэтых справах. Няма ніякай прычыны, каб забараняць людзям выказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі мы ўчора назіралі за пратэстам на Касвічніцкай плошчы, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага пратэсту мірна выказвалі свой пункт гледжання. Няма ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія ўчора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю пратэсту Мядзведзевай. І вось адказ. Сёння яны асуджаныя без адвакатаў, без прысутнасці людзей у залі суду. А суддзі выступалі ў якасці прокурораў. Сёння ж у будынку маскоўскага суду адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Анатоль Ляўковіч сказаў:
«Гэта як праяўленне салідарнасці. Мы тут правялі сваё паседжанне прэзідыума. Тым больш, што зараз Анатоль Лебедзь з'яўляецца старшынствуючым у прэзідыуме. Мы выказалі сваю салідарнасць і падтрымку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное, перманентное питание у авторитарного режима».
Сярод асуджаных Уладзімір Шылы, які акрамя 15 суток атрымаў яшчэ і штраф у 1 750 000 рублёў, нібыта за хуліганства, а таксама актывісты апазіцыі Ян Міхайлаў, Алесь Чернышоў, Сергей Клюев, Александр Степаненко і іншыя. Шасцёра асуджаных перадалі праз адваката, што яны аб'яўляюць гладоўку ў знак пратэсту супраць прысудаў і парушэння правоў чалавека. Цётка аднаго з гладоўнікаў, студэнта Вроцлаўскага университету Алеся Борозенки Жанна Манько сказала:
«В раскладе судебного заседания не было указан час, когда проводится заседание, не было четко указано, где, у какой зале будет проводиться это заседание. Обе двери были зачинены, кольки мы не стучали, ничего не открылось. Когда я добралась уже до судьи, судья мне отказал, что судебный процесс закончен, я могу присутствовать только на оглашение приговора. Это судилище».
Лічыць сваячка асуджанага студэнта Алеся Баразенкі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабавалі медыцынскай дапамогі.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай зале за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прыезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвокатка Вера Стромковская запотребовала, каб выклікалі хуткую, калі убачила своих подоборонных. Милицианты поведомили, что так и зрабили. Але праз 45 хвилинов высветлилося, что хуткую никто у суд не выкликал. Тады свояки затриманных сами это зрабили. Медики больш за 2 гадзіны оказывали допомогу сбитым. Студентка Университета физкультуры Татьяна Тишкевич поведомила, что яе били по голове. Яна так само казала про то, что яе ображали. Михаилу Пашкевичу разбили твар и колено. Михаила Крыбова били по потылице, и он поспел сказать, что затриманных избивали спецназовцы у автозаку. Усіх кинули на подлогу и били ногами и дубинками. Девчатам при этом казали непристойности и усяляк ображали. Медики зафиксовали шматлікія побои, оказали допомогу, але после консультации с милициантами отмовились шпитализовать затриманных. Урач хуткая поведомил, что яны могут находиться у суде, але отмовился отказать на пытание, чи можно с такими травмами отбывать покарание у камеры. Ён так само отмовился назвать свое прозвище и только назвал номер бригады хуткой 960. Усіх карали арештами на 15 суток, але Татьяну Тишкевич арештовали на 20. Батьки затриманных весь час не могли передать ни воду, ни ежу. За ходой процессов сачил другий секретар амбасады США Стівен Гілан. Ён казав, что это ганебная практика, коли людей с травмами тримают за зачиненными дверима и не дают им навод воды. Ён так само поведомил, что лечить такую позицию, когда людей затримливают и обвинувачивают в дробном хулиганстве только за то, что они вышли выказать свои политические погляды, это так само есть порушением права человека. У суде центрального района находятся политики, а так само предпринимальники, которые приехали выказать поддержку. Таким чином сегодня разглядались справы Артема Дубского, активиста Молодого фронта Засиповичев, Татьяна Тишкевич, Арсена Пархомова, Юрия Коксюка, Михаила Пашкевича, Михаила Крывова и Андрея Радзівонова. Хлопцев карали арештами на 15 суток. Девчинку покарали на 20.
Это был репортаж Любови Луньовой. Удельники сегодняшней экспертизы свободы назвали учорашний митинг у Менску самой гучной акцией приватных предпринимальников за все годы предпринимательского руху у Беларуси. По воле оценок журналистов, учора на улице Менску вышли каля 3000 человек. Акции протесту отбылися и у інших городах Беларуси. Приблизно 500 человек вышли учора на центральную площу Могилева. Сегодня мы опытали могилевцев, ці подтримливают або осуджают яны деяні предпринимальников.
Поддерживаю. Много чего позакрывали. Не достать таких магазинов, что участников было.
Вы лишите их на потребование справедливыми?
Конечно.
Знаете что, мы с этим не связаны, поэтому им виднее.
Если это официально нанимают, а большинство нанимает неофициально, я, конечно, за. Но чтобы это было официально все, тогда да.
Честно, не знаю. Хорошо, когда есть предприниматели, есть что выбор. Наша продукция белорусская не очень, так как говорится.
Я не понимаю в этом предпринимательстве и никогда не в них. Поэтому я никак не могу ничего сказать.
Ну, все равно надо, не надо было это самое трогать эти вещи. Я имею в виду, что если индивидуальный предприниматель, то только своих родственников. Чужого можно. Если это дедок добровольно хочет перейти, переходить, нельзя так резко резать под нос.
Ну, вообще, наверное, я поддерживаю, если честно. Потому что, вот ходишь по магазинам, много что закрыто, и не посмотреть, и не выбрать ничего. Так что, например, мнение такое.
Я их полностью поддерживаю. Потому что от них многое зависит. Я говорю, цены приемлемые. Отношение к людям, торговля очень хорошая. Вот и все.
Я за. Потому что невыносимо работать. Как мы будем работать? В ЧУП это нереально идти. Никаких условий там нету. Мы просто как мы будем работать? Никак.
Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко вызвалил с посады старшиню Конституционного суду Беларуси Рыгора Васильевича. У поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что Рыгор Васильевич вызвален из посады у связку со скончением термину полномоцтвов. Рыгор Васильевич был сябром Конституционного суду с момента его утворения в 1994 году. Неодноразово выказывал особное меркование по решениях, которые закранали указ Александра Лукашенко на корысть позиции президента. Пасля зміни Конституції у виніку референдуму був призначений старшиньом Конституційного суду у 97-м годі. Ну а некілька місяців тому широкий розголос у білоруським громадстві отримала заява Григорія Васильєвича про недопущальність дискримінації поводля мовної прикмети у Білорусі. Ось як виказався Григор Васильєвич у вересні у інтерв'ю нашому кореспонденту про офіційне двохмов'я.
Русская и белорусская мовы вельми близкие, але юридично формально пункт увлежения мы меркуем, что треба и в этом накерунку так само у полной меры обеспечить правы абитуриентов. Безумовно, каждый из нас может разобраться и в русской мове, и в белорусской мове. И все ж таки мы лечим, что отповедный артикул Конституции, где замотована державность двух мов, повинен выполнить.
Это была цитата з ранейшого інтерв'ю Григора Васильєвича. А ось як ягоную адставку прокоментував колишній колега по першому складу Конституційного суду суддя Валерій Фадіїв.
Чем это связано? Ну, термины уже вышли. А что тычется борьбы? Ну, а какая борьба? Это когда ранее Верховный Совет выбирал. Да и то, он уже по пропонове президента выбирал по Конституции 94-го года. А зараз другая система назначения. Я не думаю, что будет некая борьба. Борьба может быть только в одной голове. Что тычется кандидатуры, то зараз старшиня назначается президентом со сгоды Совета Республики. Тому на этом уровне будет решаться питание. Там есть же наместник. Суд без керівництва не застається, поки що. Є намісник, господар Марискін.
Господар Васильєвич завжди визначався от своїм особливим міркуванням. Яно вже пішло в розріз з міркуванням інших, як ви міркуєте?
Він визначався своїм міркуванням, коли був Конституційний суд першого складу. А зараз у нього не було особливого міркування.
Як ви міркуєте, це, в принципі, чоловік суда може зайняти своє місце?
Мені зараз тяжко сказати, я вже далекий від цього. Справа тим, що там пішло много народу в відставку, много суддів. І ще, видать, некоторые судуть.
В принципі, він справлявся зі своїми обов'язками, тими, які на його склали.
Тяжко сказати. Зараз у суда були проблеми, зв'язані з тим, що до їх амаль не зверталися ті суб'єкти, які обозначені у 116 артикулі Конституції.
Так виказався Валерій Фадій у сувязі з відставкою старшині Конституційного суду Григора Васильєвича. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську судять удільника учорашній акції протесту предпримальників. Більшість з їх отримали 15 суток арешту. 6 чоловік на знак протесту об'явили голодовку у залі суда. До збитих під час затримання викликали хуткую допомогу. Александр Лукашенко вызвали с посады старшини Конституционного суду Беларуси Григора Васильевича. Журналиста Александра Здвижкова обвинувачивают у распальвании религийной ворожести. За публикацию у газете «Згода» карикатуров на пророка Мухаммеда ему может погрожать до 5 годов узнаволения. Наклады державных газет у 2008 годе значно скоротились. Депутат польского парламента Яцек Протасевич, обранный керовником делегации Европарламенту по сувязях с Беларусью. У Речицы проходит посмертная выстава твору мастака Александра Исачева. Сегодня ему исполнилось 50 годов. Наклады державных выданий у новым 2008 годе истотно скоротились. Одна только президентская Советская Белоруссия стратила у поравнания с попередней подписной кампанией несколько десятков тысяч читачов. А огульный наклад с уликом реализации прасшапики скоротился амаль на 10 тысяч особников. Что стало причиной этого, высветлял Игорь Корней.
Паводле дадзеных прадпрыемства «Белпошта» на 10 студзеня у газеты «Савецкая Беларусія», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, прыблізна 362 тысячы падпісчыкаў. Паказнікі астатніх дзяржаўных выданняў меншыя, нават калі скласці іх разам. Так, падначаленая Савету міністраў Рэспубліка мае 50 тысяч падпісчыкаў, парламенцкая народная газета – 29 тысяч, адзіная беларускамоўная «Звязда» – 35 тысяч. У межах 30 тысяч асобнікаў вагаецца наклад тыднёвіка 7 дней, які ў холдынгу з беларускім тэлеграфным агентствам. Дадаўшы нязначную колькасць газет, якія рэалізуюцца праз сістэму «Белсаюздруку», атрымаем рэальныя наклады дзяржаўных СМІ. Калі ў леташняй статыстыцы «Савецкая Беларусія» не апускалася ніжэй за паўмільёна асобнікаў, то цяпер адпаведная лічба на ўзроўні 418 тысяч. Прычыну ў рэдакцыі «Савецкай Беларусіі» патлумачылі лаканічна – аптымізавалі наклад. Один з кіраўнікоў удакладніў, калі раней усе лаялі газету за тое, што яна злоўжывае адміністратыўнай падпіскай, то цяпер, маўляў, яе няма. Падпісваюцца толькі тыя, хто нас любіць, падсумаваў суразмоўца. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна мае свой пункт гледжання на тое, як афіцыйныя СМІ аптымізуюць свае наклады. Яна грунтуецца на прыкладзе ўсё той жа савецкай Беларусіі.
Праз адміністратыўны ресурс падпіска была, і яна засталася. Галоўная праблема савецкай Беларусіі тым, што газету ў кіёсках не куплялі. Калі яны кажуць пра аптымізацыю тыражу, гэта яны вось адмінусавалі тыя нумары, якія з мёртвым грузам ляжалі і проста не прадавалі.
Цяпер у іх 50 тысяч. Реалізується.
Ну, гэта вельмі мала. Можна падлічыць буквально 2-3 нумары на кіёск. Гэта зусім мала. Так што вось і сакрэт тыража савецкай Беларусі. Прымусовая падпіска, а ў продажы газета не мае ніякага попыту. Значыць, яна не патрэбна чытачам.
Пры канцы мінулага году здабыткам галоснасці стала аналітычная запіска тагачаснай кіраўніцы інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Ніны Шпак. Паводле чыноўніцы, у Магілёўскай вобласці за першае паўгоддзе 2007 году спісанне з раздробнага гандлю магілёўскіх ведамасцяў перавысіла 50%, Савецкай Беларусіі 45%, Рэспублікі 36%. Падобная карціна і ў іншых рэгіёнах. Пакуль невядома, ці мела дачыненне уцечка гэтай інфармацыі да ўчорашняй адстаўкі спадарыні Шпак. Між тым, неўзабаве адбылася сумесная калегія Міністэрства інфармацыі, Белпошты і Белсаюздруку з удзелам кіраўнікоў асноўных дзяржаўных газет. На прыкладзе народнай газеты прагучалі лічбы. Спісанне накладаў за 9 месяцаў 2007 склала каля 20%, што эквівалентна 18 мільёнам рублёў. На 11 мільёнаў рублёў у мінусе «Знамя юнасці». Разам страты ад нерэалізаваных асобнікаў перавысілі 50 мільёнаў рублёў. Без уліку Савецкай Беларусіі і Рэспублікі, падпарадкаваных адпаведна адміністрацыі прэзідэнта і Савету міністраў.
Расказваў Ігар Карней. Сёння ў Рэчыцы ў карцінай галерэі краязнаўчага музею прэзентавалі каталёг палотнаў мастака Аляксандра Ісачова. Сёння 11 студзеня яму споўнілася б 50 гадоў. 50 гадоў. Але ўжо 20 годзі, як яго няма. Пры жыцці Аляксандра Ісачова не прызнавалі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
На выставу Ісачова ў Рэчыцы ўдалося сабраць 35 аўтарскіх твораў, а ў каталёгу, які напярэдадні выпусціла выдавецтва «Беларускі кнігазбор», пералічаны 324 ягоныя палатны. Гаворыць мастак Алесь Пушкін.
Слава Богу, што хоць 35 твораў знаходзіцца на Беларусі, бо Малевіча, які жыў у Віцебску, ніхто не падумаў за мяшок там бульбы купіць яго арыгінал твораў. Таму Ісачова ў час выстава вельмі моцна прагучыць. І цудоўна, што ёсць каталог. Дзякую арганізатарам.
Алесь Пушкін вучыўся з Аляксандрам Ісачовым у Менску ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Ён лічыць, што дзякуючы Ісачову беларускае мастацтва атрымала шырокую вядомасць.
Дзякуючы перабудове, якую абвясціў Гарбачоў у 85 годзе, пачалі адкрывацца выставы андэграўнда ў Маскве і Петербургі, і Беларусь не выпала з гэтага кантэкста, і яго на першую выставу стаялі вялікія чэргі. Больш такога ажыятажа і вядомасці мне аднаму мастаку гэта не даводзілася.
У выданні каталёгу твораў Аляксандра Ісачова ўдзельнічала яго жонка Наталля. Яна кажа:
Ну, это колоссальная работа. И опять большое спасибо Олегу Орлову. Мы вместе с ним объездили в Петербург, мы ездили в Мозырь, в Гомель. Сделали съемки всего того, что могли отснять, достать. У меня списочный каталог был, к совершенных работ 1974 года, и подтверждался он фотоматериалами. Восстанавливали мой фотоархив, но уже на новом техническом уровне, который тоже был украден вместе с работами.
Поведомила Наталья Ісачова. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем водгукі і апошніх з удзельнікаў.
Ай, калядачкі, нашы нежачкі, ой, рана, рана, нашы нежачкі. Ой, завеялі ў карчму сцежачкі, ой, рана, рана, ў карчму сцежачкі. Ай, калядачкі, прыбліжыцеся, ой, рана, рана, прыбліжыцеся. Ай, калавасачкі, и понежитеся. Ой, рано, рано, понежитеся. Нам Пилиповка надокучила. Ой, рано, рано, надокучила. Нас Пилиповка позамучала. Ой, рано, рано, позамучала. А усё сено ды повылокла. Ой, рано, рано, ды повылокла. Скрети жито усё повысыпала. Ой, рано, рано, ды повысыпала.
Светлана, город Вилейка.
Имя пераможцы конкурсу калядак мы даведаемся завтра. Слухайте выніковую перадачу, якая выйдзе ў эфір у 18:45 паводле менскага часу і будзе паўтарацца ў 20:45 і 22:45. Ну а зараз міжнародныя тэмы. Вызваленыя калумбійскімі экстрэмістамі закладніцы прыбылі ў Каракас, сталіцу Венесуэлы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дзве закладніцы, якіх трымалі каля 7 гадоў у амазонскай сельве калумбійскія ваяўнікі, былі нечакана вызваленыя і перададзеныя прадстаўнікам міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу. За час палону ў Клары Рохас нарадзіўся сын, якога нядаўна выявілі ў адным з дзяржаўных дзіцячых прытулкаў. Іх вызваленне стала магчымым дзякуючы пасярэдніцтву прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Менавіта з ім першым і размаўлялі па мабільным тэлефоне былыя закладніцы. Вось як дзякавала Уга Чавасу Клара Рохас.
Presidente, agradecidos en el alma por este acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros.
У сераду ўвечары паўстанцы паведамілі Уга Чавасу месца, адкуль можна забраць закладніцу. Урад Калумбіі адразу ж накіраваў туды два гелікоптэры з прадстаўніком венесуэльскага ўраду як пасярэдніка, прадстаўнікамі Чырвонага крыжу і лекарамі. Таксама ўрад Калумбіі ўстрымаўся на 12 гадзінаў ад баёў з экстрэмістамі і ад паветраных зносінаў у тым рэгіёне. Спроба вызвалення павінна была адбыцца 10 дзён таму. Тады Уга Чавас шырока разрэклямаваў у мэдыях магчымае вызвалення як гуманістычны акт і справу добрай волі яго і ягоных саюзнікаў, ваяўнікоў гэтак званых рэвалюцыйных узброеных сілаў Калумбіі. Але 31 студзеня аперацыя з удзелам таксама былога прэзідэнта Аргентыны Нестара Кірхнера, дэлегацыя ў 6 урадаў і кінарэжысэра Олівера Стоуна была нечакана адмененая. Тады калумбійскі ўрад выявіў і абвясціў, што маленькі Эмануэль, сын Клары Рохас, ужо 2 гады не ў руках ваяўнікоў, а жыве пад чужым імем у багаце. Некаторыя заходнія медыі тую няўдалую аперацыю назвалі спектаклем, які пацвердзіў безадказнасць экстрэмістаў, паставіў у недарэчны стан Чавеса і ўзмацніў правату прэзідэнта Калумбіі. Учорашняя аперацыя адбывалася больш спакойна і з удзелам калумбійскага ўраду. Калумбія заявіла, што маленькі Эмануэль вернецца да маці праз 3 тыдні. Закладнікамі экстрэмістаў яшчэ застаюцца каля 50 чалавек, сярод якіх жаўнеры ўрадавых войскаў, чыноўнікі, 3 амерыканцаў і Інгрид Бетанур, якая мае падвоенае франка-калумбійскае грамадзянства. Дарэчы, выкрадзеная разам з ёй Клара Рохас паведаміла, што не бачыла яе ўжо 3 гады.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Ва ўзросце 88 гадоў пайшоў з жыцця новазеландзец Эдмунд Хілары, які першым узышоў на Эверэст разам са сваім непальскім правадніком Тэнзінгам. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
Калі больш ад паўстагоддзя таму легендарныя альпіністы дасягнулі вяршыні Эверэсту, увесь свет падзяляў іх трыумф. І на гэта былі прычыны. Вяршыня Эверэсту 8850 метраў. Тэмпература на вяршыні мінус 40 градусаў. Паніжаны ўзровень кісляроду і снежны абвал на шляху. Пазней, у 2003 годзе, Хілары так ацэньваў тое ўзыходжанне. Па-першае, мы даказалі, што гэта рэальна, хаця фізіёлагі папярэджвалі нас пра небяспеку памерці ад недахопу кіслароду. І нам довелося пераадольваць гэты псіхалагічны бар'ер. І пераадолеўшы яго, астатнія ўжо было нашмат прасцей. Цікава, што няма фотаздымку Хілары на вяршыні Эверэсту. Ёсць здымак толькі ягонага напарнікі Тэнзінга, бо фотакамера ў напарнікаў была адна і рабіў здымкі менавіта Хілары. Гэтак жа, як няма і фото на месяцы Нейла Амстранга, першага чалавека, які ступіў на спадарожнік зямлі. Ёсць здымкі База Олдрана, якога здымаў якраз Армстранг. І хаця 9 кіламетраў да вяршыні Эверэсту і 384 тысячы кіламетраў ад зямлі да месяца падаюцца несупастаўляльнымі, у гісторыі першаадкрывальніцтва імя Эдмунда Хілары бясспрэчна будзе стаяць нароўні з тымі, хто першы пераадолеў зямное прыцягненне.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння гостем начнога эфіру будзе галоўны кліматолаг Беларусі, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства БДУ Павел Каўрыга. У начных доследах мы пагутарым пра кліматычныя змены ў Беларусі, а ў нашым апытанні людзі выкажуць сваё стаўленне да зменаў клімату. У начной чытанцы вы пачуеце вершы Алега Мінкіна. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а не ў забаве, адразу пасля выпуску навінаў, эксперты свабоды будуць абмяркоўваць учорашнія акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Гаворыць адзін з удзельнікаў перадачы, каардынатар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва па гораду Менску Александр Таўстыка.
Была такая якасная кансалідацыя, можа, не даставала тых лідараў на плошчы учора, але у кожнага з лідара ёсць намеснік, і прадпрымальнікі пайшлі за сваімі лідарамі, кансалідаваліся, падтрымалі адзін адного, таму адбыўся такі выбух. Шмат было бачна новых прадпрымальнікаў, якія амаль што ніколі не ўдзельнічалі, я лічу, што ім хапіла адреналіну, і яны гатовы яшчэ ў гэтым паўдзельнічаць.
Лічыць Александр Таўстыка. А пазней вы пачуеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з горада Ліды. Слова аднаму з удзельнікаў ягонай перадачы Станіславу Судніку.
Тут беларускасць ніколі не памірала, яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба ўкараняць. Практычна валодаюць усе, у выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску.
Такім чынам, падарожжа ў Ліду і экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.